Apostol Pavel scrise către creștinii din Colose, citim din același verset 8 din capitolul 3, unde Apostolul Pavel ne cheamă din nou la o viață de curăție. Este un imperativ aici și 5 lucruri pe care Scriptura ne cheamă să le eliminăm total din viața noastră. Și aș vrea să le citim din nou împreună. Coloseni, capitolul 3, versetul 8. Haideți să-l citim cu toții. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clăvătire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Amin. Doamne, mulțumim că ne chem la o viață sfântă și nu ne chem în puterea noastră, ci în puterea Duhului Sfânt, pentru care îți mulțumim. Ajută-ne, Doamne, să-L ascultăm, să-L urmăm, să nu-L întristăm, Doamne. Și și aceste lucruri care așa de ușor ne înfășoară inima și trăirea, să le eliminăm total din viața noastră, Doamne, și curățiți și sfințiți prin jertfa Domnului Iisus, să poți să ai în noi instrumente sfinte prin care vorbești lumii în care trăim și prin care îți înalți slava și numele. Ascultă-ne, Doamne, în prețiosul nume a Mântuitorului. Amin. Rog să ocupați locurile. Vreau să ne uităm la ele în paralel, pentru că Apostolul Pavel le pune aceste liste împreună. În același capitol, la o distanță foarte mică una de cealaltă, el spune în versetul 5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Lucrurile acestea nu au ce căuta în viața credinciosului, omorâți-le. De fapt, el ne spune că noi am murit împreună cu Hristos față de păcat, și păcatul trebuie să fie mort față de noi. Cu un om mort nu poți să comunici. Orice i-ai da, oricât de frumos ai vorbi, oricât de mult ai insista, nu poți să comunici. Tot așa, un credincios este chemat să fie mort față de aceste lucruri și să nu există nicio relație, nicio comunicare între el și ele. Însă, este demn de remarcat faptul că atunci când ajunge la acest verset 8, Apostolul Pavel trece oarecum la lucruri care încă sunt prezente, încă n-au murit, nu sunt în sicriu. Pentru că este verbul acesta și adjectivul acesta de timp. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Dacă v-ați lăsat deja de celelalte 5 și sunt de domeniul trecutului, e bine, e foarte bine, dar nu este suficient. Cele care sunt încă de domeniul prezentului trebuie eliminate. Și acestea sunt mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase. Și observați că caracterul acestei a doua liste parcă nu este atât de imoral, atât de murdar ca și prima listă. Tocmai de aceea este mult mai ușor să se strecoare în viața noastră a credincioșilor care îl iubim pe Domnul Iisus aceste lucruri. Sau nu numai să se strecoare, să nu fie ieșit încă. Și ne cheamă Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să le scoatem afară. Și le-am numit muștele moarte, pentru că înțeleptul spune muștele moarte strică unde lemnul negustorului de uleiuri. Muștele moarte sunt inofensive, am spune noi. Ce poate să-ți facă o muscă moartă? O muscă moartă poate să se facă mult rău pentru că strică. Și tot așa, lucrurile acestea mărunte în aparență poate să compromită, să strice frumusețea caracterului credinciosului. Și data trecută ne-am uitat la mânie, în seara aceasta aș vrea să poposim la vrășmășie. De fapt, cuvântul în original aici este tumon, care uneori este tradus chiar în Noul Testament cu mânie, pentru vrășmășie. Nu este chiar sinonim cu mânia, dar este foarte, foarte înrudit cu mânia. Vrășmășie alege traducă în limba română acest termen grecesc tumon, care uneori este tradus mânie, dar în cazul nostru îl traduce vrăjmășie. Aș vrea să ne uităm, înainte de a trece la înțelegerea acestui concept de vrăjmășie, la Roman capitolul 2, versetul 8, unde apare din nou mânie și tumon tradus puțin diferit. unde spune așa, de la versetul 7. Și anume, Dumnezeu va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da, versetul 8, va da mânie și urgie, care în textul nostru este tradus vrăjmășie, celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc sau de ceartă sau de conflict, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Termenii aceștia sunt foarte apropiați, mânie și urgie sau vrăjmășie în textul nostru. Dar dacă apostolul Pavel îi amintește separat și nu alege să-i combine într-un singur termen, înseamnă că în mintea lui erau două concepte. Înseamnă că mânie e una și vrăjmășie e alta. Înseamnă că sunt două lucruri diferite, chiar dacă sunt înrudite. De fapt, toate aceste lucruri sunt înrudite prin originea lor. De unde vin? Din natura păcătoasă umană. N-am mers la școală să le învățăm, nu ne-au educat părinții și copiii nu sunt educați de părinți să practice aceste lucruri, dar sunt în mod natural în noi. Pentru că păcatul e în mod natural în noi. Ele sunt înrudite prin origine, dar mânia și vrăjmășia sunt înrudite și prin natura lor, prin felul lor de a se manifesta. La orice nivel de relații se poate manifesta vrăjmășia sau conflictul. Poate să fie între părinți și copii și adesea se întâlnește conflict în domeniul acesta. Poate să fie între soț și soție, poate să fie între frați în biserică, poate să fie între colegi la servici, poate să fie între prieteni care de ani de zile au fost prieteni, să apară undeva un firicel așa, prima dată de mânie, de supărare, care devine un conflict sau devine vrăjmășie. Cum se manifestă? Printr-o atitudine de amărăciune, prin tendința de a fi mereu critic, prin nesiguranță care implică simțuri de amenințare, te simți mereu amenințat de ceea ce îți spune celălalt, frica de respingere, prejudecăți, indispoziția de a te deschide și de a mărturisi simțămintele. Acestea sunt doar câteva din simptomele conflictului. Aș vrea să ne uităm la trei domenii sau trei lucruri prin care se manifestă vrăjmășia și când se manifestă vrăjmășia sau conflictul, mai ales între credincioși. Această scrisoare, această epistolă a fost scrisă de un credincios, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că altfel n-ar fi ajuns în canonul Scripturii, unor altor credincioși. Pentru că credincioșii au nevoie să învețe că aceste lucruri, în aparență inofensive, pot să fie atât de păgubitoare pentru viața credinciosului. Când se manifestă, când poate să apare conflictul și vrăjmășia între credincioși mai ales? Cred că în primul și în primul rând poate să apară atunci când este o greșită delimitare a îngăduinței. Până unde îngădui pe cineva? Cred că sunt două extreme. Există o extremă să fii prea îngust și cealaltă extremă normal este să fii prea larg. Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer pe pământ să tragă linia dreaptă a vieții, a trăirii noastre. Și când te uiți la Domnul Iisus Hristos, de multe ori, contemporanii lui, al Domnului Iisus Hristos, au fost șocați de felul cum a delimitat Domnul Iisus Hristos îngăduința. Ei erau tare lipsiți de îngăduință când era vorba de păcătoși. Nu putea să îngăduie prezența unui păcătos notoriu în casa lor. De aceea fariseul din capitolul 7 din Luca îl invită pe Domnul Iisus la masă și când vine femeia păcătoasă, este scandalizat. N-are curajul să o spună la început cu voce tare, dar Domnul îi cunoaște inima și știe că este scandalizat de ce femeia aceasta păcătoasă a intrat în casa lui. Nu se aștepta ca Domnul Iisus Hristos să fie atât de larg și îngăduitor cu o femeie cunoscută că trăia în imoralitate. Pe de altă parte, același Domnul Iisus, care este atât de îngăduitor cu acești oameni, cu păcătoșii, cu vameșii, care vin în jurul lui, îi ascultă cuvintele și mulți dintre ei s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Pe de altă parte, deci, Domnul este foarte îngust, am putea spune, cu oamenii religioși ai vremii. Mereu îi critică, mereu le iese în cale, mereu se leagă de regulile lor. Și am spune, Doamne, Tu ai venit să întorci lumea pe dos? Nu, Domnul ne-a răspunde, nu, eu am venit să întorc pe față. Pentru că conflictul apare atunci când este o greșită delimitare a îngăduinței. Fariseii și cărturarii aveau și ei îngăduința lor și delimitarea lor, dar era diferită de a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a tolerat păcatul, dar a deschis ușa pentru păcătoși. Și atunci când suntem oameni din diferite zone, cu diferită educație, cu diferite gusturi, cu diferite preferințe, de diferite vârste, se întâmplă și este normal să avem moduri de delimitare diferită a îngăduinței. Cu ce suntem îngăduitori și cu ce nu suntem îngăduitori? Cu ce să fim toleranți și cu ce să fim intoleranți? Oare cine hotărăște? O generație? Cei mai tari în biserică? Cei mai mulți în biserică? Păstorul? Comitetul? Cine hotărăște cât de îngăduitoare este o comunitate? Autoritatea în Biserica Betel, singura autoritate în materie de religie și de practică, este Sfânta Scriptură. În toate bisericile unde se predică Evanghelia curată, există delimitări clare a felului cum să trăim. Și acolo unde Biblia spune exact albul alb și negru-i negru, nu există spațiu de a fi flexibil. Și doctrinele majore și învățăturile majore ale Scripturii sunt foarte clare. Cum suntem mântuiți? Cum să trăim ca oameni mântuiți? Cum să ne relaționăm unii la alții? Care este garanția noastră că ceea ce ne spune Dumnezeu e adevărat? Toate lucrurile acestea nu suportă niciun fel de schimbare, îmbunătățire. N-ai ce să îmbunătățești, știi, cuvântul lui Dumnezeu. Dar există lucruri minore pe care Biblia le îngăduie. Nu e vorba de păcat aici, ci e vorba aici de toleranța lucrurilor care nu au valoare eternă. Și dacă nu știm să facem discernământul între cei majori și cei minori, apare vrăjmășia. Și asta este una din cauzele care poate să aducă vrăjmășie sau conflict chiar între copiii lui Dumnezeu. Ce avem nevoie în cazul acesta? De ce avem nevoie în cazul acesta? Avem nevoie de discernământul unui om matur. Observați, un copil are și el discernământ, dar n-are discernământul tatălui său. Când va fi mare, va avea și el. Și tot așa, Biblia privește credinciosul și viața credinciosului ca și viața unui copil. Începe cu nașterea și continuă fiecare zi un proces de creștere până la maturitate. Viața spirituală este la fel. Începe cu nașterea din nou. Ne-am întors din păcat la Dumnezeu, am fost născuți din nou, spiritual. Și în fiecare zi creștem spre maturitate și putem să discernem între lucrurile majore și lucrurile minore. Lucrurile pentru care murim și lucrurile pe care le putem tolera cu cugetul în păcat. Acesta cred că este unul din domeniile unde biserica și credincioșii au nevoie de discernământ între ce este tolerabil și ce este intolerabil. Dacă avem o greșită delimitare a îngăduinței, intrăm în conflict unii cu alții și intrăm în conflict cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost în conflict mereu cu farisei, cu cărturarii, pentru că avea o diferită delimitare a îngăduinței. Domnul îngăduiau ce ei nu îngăduia. Și ei îngăduiau ce Domnul nu îngăduia. Să căutăm să suprapunem șablonul nostru și să-l modelăm după șablonul lui Hristos. Ceea ce Dumnezeu ne cere și noi vrem să facem și cerem. Ceea ce Dumnezeu îngăduie și noi vrem să îngăduim. Nu vrem să adăugăm nimic la cuvântul lui Dumnezeu. Cred că lucrul acesta este un aspect sensibil în viața noastră de credință și în comunitatea de credincioși, nu numai la noi, ci oriunde. Pentru că suntem o familie diversă, vârste diferite, origini diferite, gusturi diferite. Și avem nevoie de îngăduință, dar o îngăduință delimitată de Dumnezeu și găsită în Scriptură. Domnul să ne ajute la aceasta. Altfel, vrăjmășia poate să existe și de foarte multe ori ea nu este deschisă, ci este așa ca un vulcan stins pe din afară, dar înăuntru încă mai mocnește și nu s-a stins de tot. Și lucrul acesta poate să se ducă la tensiune, poate să creeze stări de neîmplinire, de frustrare, lipsa păcii, lipsa relațiilor bune între credincioși. De aceea, haideți să ne uităm cum delimitează Dumnezeu lucrurile, până unde se poate merge. Și ceea ce nu se poate schimba, să păstrăm așa cum Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Scriptură. Credem să că în al doilea rând, vrăjmășia sau conflictul apare și este prezent atunci când există greșeli neiertate. Ascultați, greșelile neiertate sunt una din cele mai mari surse ale vrăjmășiei. Acum, perfect nu e nimeni decât Dumnezeu. Când a venit în rugăciune la Domnul Iisus Hristos și a spus, Bunule învățător, ce să fac ca să primesc viața veșnică? Domnul îl întâmpină cu replica categorică, nimeni nu-i bun. De ce mă numești bun? Nimeni nu-i bun decât unul singur Dumnezeu. Prin asta Domnul vrea să-i spună, știu ce crezi despre tine, știu că peste un minut o să înșiri toate legile pe care tu le-ai păstrat din copilărie și prin aceasta vrei să-mi comunici că ești bun. Și Domnul, înainte ca El să realizeze lucrul acesta și spune, nimeni nu-i bun decât Dumnezeu. Ei, dacă numai Dumnezeu e bun, șansele sunt că noi greșim unii față de alții. Eu am greșit față de dumneavoastră de multe ori și mulțumesc că m-ați iertat. Și vreau să vă spun un secret. O să mai fac. Dar greșelile neiertate sunt o mare sursă de conflict. Vă rog să vă închipuiți sufletul nostru sau viața noastră spirituală ca pe un teren, un teren întins. Pe terenul acesta domnește cineva. Poate să domnească iertarea sau neiertarea. Tot ce e acoperit de iertare e acoperit de pace. Orice colțișor, orice centimetru pătrat care nu e acoperit de iertare, e acoperit de conflict. Poate nu e un conflict deschis. Poate nu e o vrășmășie care se manifestă direct și deschis, dar este un spirit al vrășmășiei. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos mută atenția oamenilor de la realitatea văzută la realitatea nevăzută în predica de pe munte? Domnul vorbește acolo despre porunci care vorbesc despre realitatea văzută. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi? Imediat se vede când ai ucis un om. Ai auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești? Lucrul acesta este evident. Și Domnul mută atenția și privirea oamenilor de la ceea ce se vede la ceea ce nu se vede. Și spune, dar vă spun că oricine se mânie și s-ar putea să nu se vadă mânia aceasta, ci să fie în lumea nevăzută. Dar vă spun că oricine se uită la o femeie în mod păcătos ca să o poftească, a și păcătuit cu ea. Deci în lumea nevăzută se pot întâmpla lucruri pe care Dumnezeu le tratează la fel de cu multă atenție ca și cele din lumea văzută. Și de aceea greșelile neiertate, noi greșim unii față de alții și Biblia ne cheamă să iertăm. Și Petru zice, Doamne, dar de câte ori? De 7 ori? Nu, de 70 de ori câte 7. Și Domnul Iisus Hristos vrea să spună, adică de câte ori este nevoie, de câte ori este nevoie. Dar Doamne, cine face lucrul acesta? Dumnezeu cu tine. Dumnezeu cu tine. Și dacă o face Dumnezeu cu tine, Dumnezeu vrea ca și tu să o faci cu alții. De câte ori este nevoie? Tot ceea ce nu este stăpânit de iertare este stăpânit de vrăjmășie. Sufletul nostru este un teren, ca un teren care, dacă nu-i stăpânit de spiritul iertării, este stăpânit de spiritul vrăjmășiei. În Romani, capitolul 5, versetul 10, Apostolul Pavel vorbește aici despre împăcarea dintre noi și Dumnezeu și spune așa, căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Mulți oameni habar nu au că sunt inamicii lui Dumnezeu. Noi ne naștem în tabăra inamică lui Dumnezeu. Ne naștem în păcat și a fi în păcat înseamnă a fi inamicul lui Dumnezeu, a-L ofensa pe Dumnezeu. Și aici spune Scriptura, dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Cum s-a produs această împăcare? Dumnezeu a acoperit totul cu iertare. Dacă ar mai fi lăsat Dumnezeu porțiuni neiertate în viața noastră, n-ar exista o pace deplină între noi și Dumnezeul nostru. N-ar exista comuniune deplină. Din inamici, Dumnezeu nu ne-a făcut acum oameni pe terenul neutru. Ce ne-a făcut? Prea iubiți ai Săi. Pentru că Dumnezeu a iertat totul. Dumnezeu a acoperit totul cu iertare. Și acum, dacă dacă relația între noi și Dumnezeu nu poate să existe decât în virtutea iertării, oare relația noastră unii cu alții poate să existe altfel? Greșelile neiertate sunt o sursă a vrăjmășiei. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm adânc în sufletul nostru, acolo unde nu vede numai Dumnezeu și numai noi înșine. Nu cumva mai purtăm cu noi reminiscențe a unor greșeli mai vechi pe care cineva le-a făcut, poate cu intenție, poate fără intenție. Nu cumva le cărăm cu noi? Știți că lucrurile acestea alimentează un spirit al vrăjmășiei? Poate nu se vede lucrul acesta, poate nu se manifestă vizibil, dar este unul care vede lumea nevăzută a sufletului nostru, este Dumnezeu. Observați când oamenii care au probleme de diferite feluri, de diferite tipuri, merg la consiliere, și aceasta se întâmplă foarte mult aici în Statele Unite, mult mai mult decât în România, consilierii profesioniști, știți cu ce încep? Nu încep cu spunem despre problema asta, cu toate că întreabă foarte multe întrebări despre fiecare problemă, dar se duc în copilărie. Încep din copilăria acelui om și vrea să știe cu cine a avut el conflict în copilărie de la vârsta când a început să gândească și să vorbească, de la 2, de la 3, de la 4 ani, și nu-ți vine să crezi cât de adânc sapă omul acela să găsească rădăcina conflictului. De ce? Pentru că avem în noi capacitatea să cărăm din copilărie greșeli neiertate. Și sunt oameni care cară din copilărie răni nevindecate. Și te miri de ce este irascibil, de ce este iritant, de ce este agitat, de ce... Și există undeva în adâncime, în adâncimea sufletului, răni neînchise, care în fiecare zi sângerează câte o picătură, câte puțin, și se acumulează și se adună. Dumnezeu nu vrea să trăim o viață de felul acesta. Dumnezeu vrea să ne ierte tot, dar și noi să ne descărcăm de astfel de încărcătură. Poate că mai de mult ne-a greșit cineva și ne aducem aminte de câte ori îl vedem. Să rugăm pe Domnul să ne elibereze de gândul acesta. Doamne, ți-am spus că-L iert. Ajută-mă să nu-mi aduc aminte de chestia asta de aici încolo. Eliberează-mi sufletul, Doamne. Acoperă terenul sufletului meu cu iertare. Tot ce nu e acoperit cu iertare este acoperit cu un spirit de frășmășire. Într-un fel sau altul, este acolo, produce suferință, are un efect negativ. De aceea, observați, când mergi la medic cu un absces, de exemplu, îți dă o cutie cu antibiotice și spune, ia toată cutia asta, trebuie să iai doza care ți-am prescris-o și toată cutia de medicamente. Dar dacă mergi și după ce ai luat o zi sau două, te simți mai bine, ce te gândești? Ce rost mai are să iau toată cutia de medicamente? Ce știe doctorul acesta? O pui deoparte. Undeva, chiar dacă tu nu simți, acolo rămâne infecție, rămâne puroi, rămâne ceva care îți face rău trupului tău. Exact așa este din punct de vedere spiritual. Vii la Domnul și spui, Doamne, ajută-mă să iert, și oarecum treci peste hopul acesta, spui că l-ai iertat, dar nu iei toată doza. Nu iei tot dozajul, nu iei tot ceea ce Dumnezeu îți cere să faci. Și nu există acea împăcare deplină. Și fiecare colțișor din sufletelul nostru, care n-a fost acoperit de iertare, iertare deplină, definitivă, încă este dominat de un spirit de frăjmășie, de un spirit de conflict. De aceea, aceasta este din nou o sursă majoră de tensiune între credincioși, între soț și soție. De multe ori soțul îi aduce aminte ce a zis ea cu ani în urmă soției și cum l-a jignit când a vorbit de părinții lui și așa mai departe, sau invers. Și el se întreabă, tu ții minte de atunci? Nu ți-a trecut încă? Și cărăm cu noi epave care produc tensiune și vrăjmășie. Vreau să ne uităm la aceste surse în mod, surse de tensiune, în mod serios în seara aceasta, pentru că ne-aș vrea să trecem prin listele acestea, cum spune românul, ca și gâsca prin apă. Aș vrea, când ajungem la capăt, frașilor, să ne simțim oameni ușurați în sufletul nostru, oameni liberi de lucrurile acestea, oameni care nu mai au nimic de a face cu aceste manifestări ale firii, ale naturii păcătoase. De aceea Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 3, în 2 Corinteni spune, în 1 Corinteni capitolul 5, spune apostolul Pavel așa: nu vă lăudați bine. Aici vorbește despre o biserică care a tolerat păcat în viața ei. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Era cerința aceasta în lege. În preajma Paștelor trebuia să se scoată orice fărmitură de aluat și drojdie din casă. Trebuia curățată casa și gospodinele întorceau casa pe dos și făceau curățenie perfectă, nu așa cum o facem noi ca să fie frumos la Paști, ci pentru că era cerința legii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când sărbătoreau Paștele, evreii sărbătoreau ieșirea lor din Egipt. Și Dumnezeu, atunci când a fost sacrificat mielul în fiecare casă, mielul a cărui sânge a fost pus la ușă, ca îngerul morții să nu se atingă de casa respectivă, mielul era mâncat cu pâine nedospită. Și ca pâinea să nu fie dospită, orice fărmitură de aluat, de drojdie, era eliminată. Și apostolul Pavel ia imaginea aceasta familiară evreilor și spune: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă. Cu alte cuvinte, nu lăsați firicele din ceea ce este drojdie, aluat, din ceea ce ar putea să afecteze viața voastră spirituală. Nu lăsați neeliminat din viața voastră. Și când vii cu imaginea aceasta și o transpui acestui concept al vrăjmășiei, se potrivește perfect. Măturați aluatul cel vechi, dacă a fost acolo un conflict, dacă a fost acolo o rană, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți. Pentru că puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Hristos așteaptă să fim oameni noi. Hristos așteaptă să fim oameni noi. Ce incompatibilă este haina nouă cu peticele vechi, spune Domnul Iisus Hristos. Sunt lucruri care nu se potrivesc. Nu se potrivește vrăjmășia cu oamenii păcii. Observați, noi ne salutăm cu pace, cu pacea Domnului, pentru că Domnul Iisus Hristos a folosit acest salut. Domnul Iisus Hristos n-a zis: salut ucenici, salut băieți, ce mai faceți? Ce a spus? Pace vouă. Iar ucenicii la rândul lor nu se salutau între ei cu bună dimineață și cu astfel decât cu pace. Pace și har. Apostolul Pavel, Apostolul Petru, în epistolele lor, pace și har. Și noi folosim aceasta, dar mi se pare mie că prea de multe ori o folosim în mod mecanic. Și pacea noastră nu înseamnă mai mult decât salut soră și salut frate. Dar când spunem pace, Dumnezeu vrea să însemnăm și să însemne pacea, pace. Și când spunem pace, frate, și în inima noastră e vrăjmășie, este acolo aluatul acela puțin care face să dospească toată plămădeala. Sunt muștele moarte care strică unde lemnul negustorului de uleiuri. N-ați vrea în seara aceasta să ne uităm adânc în sufletul nostru și să spunem: Doamne, vină cu aspiratorul Tău ceresc și curăță-mă de plin. Aș vrea să nu mai port cu mine nimic din ceea ce e vechi, nimic din ceea ce este vrăjmășie, tensiune, conflict. Da, poate mi-a greșit. Da, poate a fost vinovat, dar, Doamne, cât de mult mi-ai iertat Tu mie. Greșelile neiertate sunt o mare sursă de conflict, de vrăjmășie. Și în al treilea rând, a treia mare sursă și domeniu al vrăjmășiei, pe care îl putem desprinde și din Scriptură și din viața noastră de fiecare zi, este mentalitatea de competiție. Avem impresia că suntem în competiție unii cu alții. Și nu știu de unde, dar știu de unde, ne vine nouă această mentalitate de competiție. Dumnezeu nu l-a creat pe Adam cu mentalitate de competiție. Adam nu s-a luat la întrecere, la alergare cu animalele prin Eden și nici nu s-a luat la întrecere cu Dumnezeu în niciun fel, până când a venit diavolul și i-a sugerat: Adam, ce-ar fi ca tu să fii în competiție cu Dumnezeu? De ce să fii tu om, de ce să nu fii tu Dumnezeu? De ce să ai tu numai cât ți-a dat El, de ce să nu ai tu ceea ce numai Dumnezeu are? Și mentalitatea de competiție care l-a corupt pe îngerul original, Satana, Lucifer, mentalitatea aceasta a venit și a fost pasată omului. Și de atunci, Mentalitatea de competiție este ceea ce ne caracterizează. Problema este că suntem dominați de mentalitatea de competiție și când nu trebuie să avem. Și când nu suntem în competiție unii cu alții. Închipuiți-vă un jucător de fotbal. Ce-ar fi dacă el și acasă s-ar comporta ca și pe terenul de fotbal? Și soția ar spune, dragă, stai, noi nu jucăm fotbal aici, noi nu marcăm goluri unul împotriva celuilalt, asta faci acolo. Deci e familia. Debarasează-te când vii acasă de mentalitatea de competiție. Și adesea se întâlnește mentalitatea aceasta de competiție și între credincioși. De la dorința de a fi ca celălalt, de a ne îmbrăca ca celălalt, de a ne cumpăra ce are celălalt, de a ajunge în poziția celuilalt, de a avea influența celuilalt, de a te bucura de simpatia de care se bucură celălalt, toate acestea sunt datorită mentalității de competiție. Vrem și noi să-l întrecem, nu numai să fim ca el, ci să-l întrecem pe celălalt. În epistola sa, Iacov vorbește despre originea acestui fel de a gândi. În capitolul 3, la sfârșit, spune așa: dacă aveți în inima voastră gelozie amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este gelozie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Observați, când cineva are succes în biserică, toți ceilalți ar trebui să spună: slavă Domnului, uite ce bine merge lui fratele, uite ce bine merge lui sora. Pentru că este mădular în trup. Pentru că atunci când cineva suferă, toți ar trebui să spună: Doamne, și pe mine mă doare. Când suferă un mădular, un organ, spune Apostolul Pavel Corintenilor, toate mădularele, toate organele suferă cu el. Care este reversul? Când se bucură un mădular, toate mădularele se bucură cu el. N-ar fi normal să dăm slavă Domnului pentru succesul altuia? Să ne bucurăm că alții au succes, dar mentalitatea de competiție ne trage înapoi. Și versetul următor din capitolul 4 spune așa: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Observați, originea acestei mentalități de competiție e în pofta firii pământești. Conflictele de interes. Dacă interesele noastre nu se suprapun, nu sunt aceleași și venim fiecare cu interesul nostru, normal că vom ajunge la conflicte de interes, normal că vom ajunge la tensiune. Deci Apostolul Pavel din nou ne îndeamnă și prin epistola către Filipeni să ne debarasăm de acest fel de gândire. Și singurul fel de gândire care ne eliberează de mentalitatea de competiție atunci când nu avem nevoie de ea este gândirea lui Hristos. Ascultați, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Dar cine gândește în felul acesta? Versetul următor ne spune: să aveți în voi gândul acesta, și în original este mintea care era în Hristos. Cei care au mintea, gândirea lui Hristos, ei pot să se uite și să se preocupe de foloasele altora. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Ne putem uita așa? Poate că mintea lui Hristos n-a luat loc în capul nostru încă. Nu este felul de gândire care ne caracterizează pe noi. Vrăjmășia este o manifestare a firii vechi. Nu este un simplu act al păcatului, ci este o stare. Este diferență între actul unui păcat, ai căzut într-un păcat, ai zis ceva ce nu trebuia să zici, și este cu totul altfel vrăjmășia, care este o stare. Este o stare a sufletului, o stare de conflict, o stare care alimentează acest fel de a gândi lumesc. Care este soluția pentru vrăjmășie? Exact aceeași care este și pentru mânie. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Cui spune Apostolul Pavel, lăsați-vă? Dacă acest mesaj, lăsați-vă de toate aceste lucruri, ar fi prezentat la o școală, ar fi prezentat în stradă, ar fi spus oricui, oamenii ar spune, da, lucrurile acestea nu sunt bune între oameni. N-ar fi frumos să nu mai există între noi mânie, vrăjmășie, răutate? Oare dorința de schimbare și bunele intenții garantează schimbarea aceasta? Nu. Nu. Este nevoie de operație pe inimă, pe care nu o poate face decât Dumnezeu. La începutul acestui capitol spune autorul aici, Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Voi ați trăit experiența învierii cu Hristos. Erați morți în păcat și ați fost înviați la o viață nouă. Și acum, acest dacă nu este condițional aici, ci este afirmarea unei realități, deoarece ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Pentru că atunci când ați înviat împreună cu Hristos, cu voi a înviat o minte nouă. Voi n-ați înviat cu mintea veche? N-ați adus-o cu voi din păcat? Nu? Voi ați înviat cu o minte nouă. Cu o minte nouă, cu o inimă nouă, poate omul să audă mesajul, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie și să spună, pot. Totul în Hristos care mă întărește. Nu în puterea mea, nu în puterea noastră, ci în Hristos care mă întărește. Totuși sunt câteva principii care fac parte din adevărul lui Dumnezeu și se aplică. E adevărul lui Dumnezeu. În primul rând, nu poți să ai o relație bună cu semenii dacă n-ai o relație bună cu Dumnezeu. Principiul acesta nu poate fi violat fără consecință. Nu poți să spui, eu n-am o relație grozavă cu Dumnezeu, dar mă înțeleg grozav cu toți ceilalți. Nu-i adevărat. Când apare conflictul, tu nu vei putea ierta. Există în inima ta greșeli neiertate. Există spiritul mâniei. Există spiritul vrăjmășiei. Nu putem să avem o relație bună unii cu alții dacă nu avem o relație bună cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem o relație bună cu El. Când avem pace cu Dumnezeu, avem pace unii cu alții. Dar când avem pace cu Dumnezeu și unii cu alții, știți cu cine mai avem pace? Cu noi înșine. Cu noi înșine. Cu conștiința noastră. Că am rezolvat relațiile defectuoase și pe orizontală și pe verticală. Și lucrarea aceasta nu o facem noi că suntem deștepți. Nici bunele noastre intenții, ci Duhul lui Dumnezeu pe care l-am primit când l-am acceptat pe Hristos cu pocăință în viața noastră și am spus, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dacă lăsăm să lucreze pace cu El și pace cu ceilalți, ajungem la acest succes, ajungem la această realitate. Există câteva calități pe care mereu ne cheamă Dumnezeu și Scriptura să le cultivăm, să le avem în viața noastră, dar ele nu au fost create sau nu există pentru o lume bună. Ce ai nevoie de ele numai într-o lume rea. Poate nu ne-am gândit la lucrurile acestea. Ascultați. Iertare, răbdare, îngăduință, milă și renunțare. Acestea sunt calități ale omului credincios. El iartă, el răbdă, îngăduitor, are milă și renunță. Dar acestea sunt calități pentru o lume rea. Într-o lume bună n-ai ce să faci cu iertarea, că n-ai ce să ierți. Într-o lume bună n-ai ce să faci cu mila. În cer, când vom ajunge în cer, după promisiunea lui Dumnezeu, nu vom avea ce face cu mila. De cine să ai milă în cer? Pe cine să ierți în cer? La ce să renunți în cer? Nu vei avea nimic negativ la care să renunți sau nimic în favoarea altcuiva să renunți. Cu cine să fii îngăduitor în cer? Pentru că vom fi perfecți. Toate calitățile acestea, iertare, milă, renunțare, îngăduință, sunt pentru acum, nu pentru acolo. Și ele sunt produsul lucrării Duhului Dumnezeu în viața credinciosului. Numai cu aceste calități, înarmați și echipați de Duhul Dumnezeu, vom putea să spunem, da, Doamne, știu cum să reacționez când sunt ispitit să mă mâni, știu ce să fac ca să n-ajung în conflict sau dacă ajung, rezolv conflictul, comunic, iert și primesc iertare, aceasta e viața dinamică a credinciosului. Aceasta e viața credinciosului care urcă, care crește. Ca sinusoida. crește, coboară, dar și când coboară, urcă, merge în sus. Lăsați-vă de toate aceste lucruri, mânie, vrăjmășie. Frați și surori, aș vrea să plecăm de aici, ascultând de acest cuvânt. Aș vrea să plecăm de aici, lăsându-ne de aceste lucruri, nu cărându-le cu noi. Când venim înapoi să putem spune, Doamne, mulțumim că ai lucrat în viața noastră eliberarea sufletească pe care noi nu o puteam face, dar ai făcut-o Tu. Dumnezeu vrea să aibă biserica Lui sfântă, fără zbârcitură, fără pată, spune Apostolul Pavel. N-ați vrea ca biserica aceasta să fie eliberată de orice conflict? Dacă știți că în inima noastră, haideți să ne uităm din nou, dacă știți că în inima noastră a vreunuia mai este conflict, să-i spunem Domnului, Doamne, eliberează-mă de el, dacă Tu m-ai iertat de tot și eu sunt gata să o fac. Și așa să plecăm de aici și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.